Ви на хвалях Радіо Свобода у працькій студії Сергій Навумчик. У Мінську судять удельників акцію. Оштрафований Всеволод Аураменко викликаний у суд Анатолій Лебедьком. Активісти з Бярози зловили місцевих міліціантів на порушення домови о хові пікету і домоглися загаду змус об зниженні плати за послуги. Два спектаклі поводле твору Світлани Алексєєвич покажуть у Бобруйську на сцені Могильовського обласного театру драми і комедії ім'я Дуніна і Марцинкевича. Гэта і інші теми одразу після випуску міжнародних новин, з якими вас познайомить Юра Дракохруст.
Добрий вечір. Сьогодні у світі. Ахвярамі моцнага землятрусу ў паўднёвай Азіі ў панядзелак па апошніх дадзеных сталі больш за 100 чалавек, галоўным чынам у Афганістане і Пакістане. Як паведамляецца, эпіцэнтр землятрусу магнітудай 7,5 балаў знаходзіўся на поўначы Афганістану ў горным раёне Гіндукуш у правінцыі Бадахшан, якая мяжуе з Пакістанам, Таджыкістанам і Кітаем. У Пакістане от землятрусу загинули принамсі 94 человеки, каля 600 пораненные. Афганские улады поведомляют про 33 загиблых и больше за 200 пораненных. В афганской провинции Тахор на полночном сходе краины 12 учениц загинули у тисканине при спробе выбыхчи со школы. Подземные штуршки отчувались и у столицы Индии Дели, где люди у паницы выбегали на улицы, была припыненная праца метрополитена. У некоторых местах пошкодженные линии электропередачов. Былый премьер-министр Великобритании Тони Блэр в интервью CNN попросил пробачения за уварвание в Ирак в 2003 году. И он заявил, что эта операция привела до уздыму террористичной групповки «Исламская держава». Блэр у приватности сказал, я цитую, «Кожный раз, коли меня пытаются, кажу, что прошу пробачения за то, что разведная информация, якую мы отримливали, была неправильной. Тому что навод хоть был иратский диктатор Саддам Хусейн выкорыстал химичную зброю супроть властного народу, супроть инших, але программа у тым выгляде, у яким мы думали, не иснавала. Я так само прошу пробачения за некоторые помылки у пленования и, вядома, за нашу помылку у разумении того, что будет отбываться после того, как мы скинули режим», заявил премьер-министр, былый премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Учора ва Украіне адбыліся мясцовыя выбары, якія прайшлі па ўсёй краіне, акрамя анексаванага Крыму і частак Донецкай і Луганскай вобласцяў, якія кантралююцца прарасійскімі сепаратыстамі. Назіральнікі АБСР расцанілі ўчорашнія выбары ва Украіне як канкурэнтныя і добра арганізаваныя. Учорашнія мясцовыя выбары сталі пачаткам дэцэнтралізацыі ва Украіне, адзначыў кіраўнік назіральнікаў ад Рады Еўропы. Паводле кіраўніка групы назіральнікаў ад Еўрапарламенту, выбары былі праведзеныя ў асноўным у адпаведнасці з міжнародна прызнанымі стандартамі. А вось як ацаніў вынікі выбараў прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка, я цытую. «Рэванш недэмакратычных сілаў, якім нас палохалі, не адбыўся. Я хацеў бы падзякаваць украінскі народ яшчэ раз за яго адказны выбар, за падтрымку дэмакратычных сілаў і падтрымку рэформаў. Раскол украінскага грамадства, які таксама прадказвалі, шмат разоў не адбыўся. Акрамя таго, не адбыліся спробы Расіі стварыць прарасейскую пятую калёну ва Украіне». Апозіцыйная партыя «Права і справядлівасць» выйграла парламенцкія выбары ў Польшы, якія адбыліся ў нядзелю. Па дадзеных апытанняў на выхадзе з выбарчых участкаў, апозіцыйная партыя «Права і справядлівасць» атрымала 39% галасоў, а яе галоўны канкурэнт, кіроўная партыя «Грамадзянская платформа» – 23%.